Вие сте со SBS на Македонски.
Добре дојдовте на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а оследниве минути разговарам со госпоѓа Жаклина Михајлова, председателка на Македонскиот просветно училишен одбор на Нов Јужен Велс, кој што минатиот викенд организираше свечен настан лице во лице за прв пат од почетокот на пандемијата за уште една генерација матуранти по македонски јазик. Господја Михајлова, добар ден и веднаш честитки за уште една генерација матуранти по македонски јазик во Нов Јужен Велс.
Благодарам и оваа година бевме посебно среќни зашто имавме најголем број матуранти, имавме 26 матуранти.
Одлично.
И сите се исклучително добри познаење.
Одлично. Многу свечени настани натаму се случуваат онлайн и секако и тој медиум дава своји предности. Меѓутоа, вие успеавте оваа година да организирате настан лице во лице, што се вели, со сите детали како и порано пред пандемијата, со дипломи, торта, свечена украсена сала. Какво беше чувството и кај наставниците и кај студентите од различни училишта, што можеа да се видат и да се дружат повторно сите заедно на едно место?
Значи, несреќата наречена COVID го зафати глобално целиот свет, меѓутоа ете Македонскиот просветно училишен одбор за Нов Јужен Велс скоро сите активности во 21-ва ги одржа онлайн преку интернет, освен годишниот концерт за Дедо Мраз што го одржавме во парк пред неколку дена и се разбира со сите COVID мерки, нели? И матурската за учениците, што се одржа во специјална свечена сала. Родителите беа призадоволни, децата беа фантастични. Повеќето од нив учителките ги учат од забавиште, значи веќе 13 години го изучуваат македонскиот клас. Мислам дека беше цела среќа да ги видиме како пораснае и како се уште се грижат за македонскиот јазик, како не само што се грижат, туку и го употребуваат. Имаме меѓу нив музичари, пејачи, спортисти. Идни заболекари, најмногу оваа генерација.
Да.
Се думина меѓу нив сакаат да станат заболекари.
Одлично.
Дека ќе биде навистина интересно.
Значи, македонската заедница не треба да се грижи за забите, има кој да се грижи за них, така?
Да.
А рековте, имавте 26 матуранти оваа година. Дали ситуацијата со COVID во изминативе две години имаше влијание врз бројот на ново запишани студенти по македонски во Нов Јужен Велс?
Значи, овие матуранти сите учеа со нас од забавиште и најважно за да го се изучува македонскиот јазик, најважно влијание, најдоминантни се родителите, затоа што тие треба да ги носат учениците на македонски јазик. Инаку, кога ќе дојдат на часовите по македонски јазик, тие се сосема современи, часови интересни, дури поинтересни од другите часови, децата сакаат да доаѓаат, зашто ние работиме по најсовремена програма со најмодерни интерактивни со материјали кои што се интерактивни, кои што се многу блиски на тие кои што децата ги сакаат. Значи, децата сакаат да доаѓаат на македонските часови, најголимиот фактор се родителите дали можат да ги носат и дали сметаат дека е добро да ги носат на часовите по македонски јазик. Инаку, немаше проблем. Дури и во нашата заедница, многу малку родители не ги пуштаа децата на онлайн настава, на настава преку интернет. Освен најголем проблем за нашите матуранти оваа година беше што тие немаа можности да полагаат матурата. И тоа за некои беше навистина разочарувачко, бидејќи мислеа дека имаат повеќе потенцијал отколку што, бидејќи се сите многу добри во класот и тоа се сосема некои половина бот нијанси меѓу едниот и другиот, меѓутоа, значи, место цело во кој поред е најдобар. Така да, тоа е многу важно за формулата со која се пресметува матурата и на многумина им беше жал што не може, не беа во состојба да полагаат матурски.
Да, значи како ќе се одрази тоа на нивното запишување на факултет?
Сега не знам, тоа зависи до факултетите, инаку оваа година заправо Много е добро и сите факултети нудат повеќе бодови за децата што изучувале јазик, заради тоа што не се овде странските студенти, па австралиските студенти имаат предност да влезат на факултет. Така разбрав од матурантите и така ви пренесувам. Значи, веќе имаат многумина од них понудени места на факултетите. Верувам дека ова беше многу, многу, многу извонредно добра генерација.
Одлично, убаво е да се слушне тоа. Да ве прашам, кога ќе почнете со уписи за новата учебна година и очекувате ли да се зголеми, може би, бројот на заинтересиране?
Да. Значи, за следната година имаме проблем во центарот во Пенгстаун, каде што ни требаат многу ученици во 11 одделение за да обстани центарот и се разбира во другите од 7 до 10. Меѓутоа, во 11 одделение на вистина треба да направиме клас со најмалку 10 ученици. Таму е состојбата критична. Не знам зошто не доаѓа, зошто веќе и фудбал ми играат на тие години. Во сабота, мислам, фудбалите сега почна во недела да се играат. Еве, една порака до сите родители дека децата во Бенгстаун треба или во околните населби, овде доаѓаат и од Ливерпул, од Пенрит, од Блектаун и така натаму. Значи, ако живеете во новите населби околу Ливерпул, ве молам вашите деца се добре дојдени да го изучуваат македонскиот јазик, затоа што само ако зборуваат, ќе добијат навистина добри поени, сметајќи го тоа што текстот го слушаат на македонски, одговараат на англиски во на ХСИ. Значи, така е направен тестот за да можат и децата што недоволно го и учеле македонскиот јазик да добијат високи поени, и тие што го учеле македонскиот јазик да добијат високи поени. Важно е да е љубовта овде за изучување на јазикот, ама и од патриотска гледна точка, значи, независно и кој колку бодови ќе добија, добро е да го земи како екстра предмет за матурата, а за да полага матура на македонски, мора да изучува и во 11 и во 12 одделение, значи во стаж 6. Тоа е многу важно дека во двете години, инаку во 12-та само нема да го примат.
Така, ако некој сака да се вклучи сега во 11-то одделение, дали треба да полага тест, дали треба одредено ниво на познавање на македонскиот јазик?
Колку да видат учителките на кој ниво е, веројатно треба тест, меѓутоа сите деца што се запишуваат, јас мислам дека ќе ги примат. Само да повториме, ние имаме средни училишта по македонски јазик во Когра, училишниот центар во Когра, и сите ученици можат да се запишат и од приватните, и од државните училишта, затоа што оценките им одат директно во нивните училишта каде што учат, во нивните средни училишта каде што учат. Значи, ако учат во приватно, таму ќе им отидат оценките, ако учат во државно ќе отидат. Ако исто така имаме во Бенгстаун центарот, училиште, таму ни се екстрем необходни ученици, значи многу е важно родителите и роднините да ги обавестат нивните деца дека за да обстане македонскиот јазик, таму треба да многу напор да се вложи. И имаме центар во Волонгонг, исто така е многу добро децата што се од Волонгонг и од околината да можат да дојдат во тој средношколски училишен центар и Смитхил, мислам се вика, и дека можат да бидат и нивниот предмет да се важи. Сите деца наши разбираат и зборуваат македонски јазик, тоа е фонетичен јазик, се учи многу брзо читањето и пишувањето, важно е да разбираат, важно е да зборуваат малку македонски.
Добро, господја Михайлова, ви благодарам за разговорот и честитки уште еднаш до сите вас, образовниот кадар, за неуморната и посветена работа и секако матурантите и нивната посветеност за изучување на македонскиот јазик.
Ви благодарам и вам што секогаш ги подржувате програмите по македонски јазик.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.